Resnais svešinieks, jeb pasaka par Kristeru un Cūkmenu. Lasa Cūkmenis. Bija saulains oktobra rīts, un Kristers kā parasti devās uz skolu. Skolā Kristeram gāja labi, mācības padevās diezgan viegli, un arī draugu netrūka. Taču viņa prāts nebija mierīgs. Jau pāris nedēļas Kristers jūta, ka tiek izsekots. Lai kur zēns ietu, kāds nepārtraukti slapstījās viņam aiz muguras. Bet vakar Kristram šķita, ka pa pēdām jau iet vairāki. Ļoti nepatīkama sajūta. Lai aizgaiņātu nejaukās domas, Kristers piegāja pie aviešu kioska un nopirka čupa-čups konfekti. Saldā karamele nedaudz nomierināja, un Kristers pielika soli, lai nenokavētu stundas. Pa ceļam viņš izdzirda savādu troksni. It kā kokam zari lūstu, it kā kastaņu birtu zemē. Kristers pacēla galvu, un drosmīgi ielūkojās koka lapotnē. Tur kaut kas kustējās. Puisēna acis sastapās ar dzēlīgu, tumšu acu skatienu. Kļuva baisi. Gardā konfekta izslīdēja no rokas, bet Kristeram bija vienalga. Viņš skriešus metās prom no koka zaros glūnošajām briesmām. Vēl pēdējais pagrieziens un skola tulīt būs klāt. Taču pavisam negaidīti viņa ceļu aizšķērsoja resns svešinieks, ar melnām saulenēm uz acīm. Pat caur tumšo brīļu stiklu Kristers sajūta tik stindzinošu acu skatienu, ka jebkuram no tā sirds pagurtu un kājas mīkstas kļūtu. Svešais lēnām tuvojās. Kristers nebija no bailīgākajiem, taču šoreiz dūša patiešām saskrēja papēžos. Pēkšņi Kristers savais muguras izdzirdēja automašīnas bremžu skaņas. Esmu glābts, zēns atvieglot uzelpoju, un ieraudzīja brūnu, dubļiem nošķiestu džipu. Pavērās auto durvis, un no turienes atskanēja spalga, nepatīkama balss.
Kāp nu iekšā, draudziņi!
Kristers ar šausmām saprata, ka tā nav nekāda palīdzība, tās ir lamatas. Svešinieks ar saulesbrilēm un džipa īpašnieks ir uz vienu roku. Resnais jau bija pietojies visam tuvu, bet no auto stiepās plauksta ar netīriem, aplaustiem nagiem, kas mēģināja satvert Kristera jaku. Likās, ka gals klāt. Tomēr pēdējā brīdī Kristers pierādīja, ka nav ar pliku roku ņemams. Viņš pagrūda pusatvērtās džipa durvis pret resnīti ar tādu spēku, ka tuklais vīrs nogāzās gar zemi. Pat saules brīles novēlās no acīm. Kristers vēl paguva aizcirst mašīnas durvis un metās prom. Resnais svešinieks tik paguva nopakaļ uzsaukt.
Pagaidi, puisīt! Mēs taču gribējām ar tevi sadraudzēties!
Taču Kristers to vairs nedzirdēja. Viņš jau bija skolas pagalmā un aši joza uz savu klasi. Ieskrējis klasē, Kristers piesteidzās pie loga un lūkoja, vai svešie vēl ārā tur ir. Jā, kritušais bija piecēlies, atkal uzlicis saulesbrilles un sačukstējās ar džipā sēdošo. Bet trešais, tikpat nepatīkams tips, terpies treniņtērpā, bija nolaidies no kastaņa zariem uz ietves un vēroja skolas logus. Viņš skatījās Kristeram tieši virsū. Kristers atrāvās no loga.
Kas tur ir?
Aiz muguras atskanēja klases biedra Emīla balss.
Paskaties pats!
Kristers klusi nošņācās. Emīls izbāza galvu pa logu un cītīgi blisinājās uz visām pusēm.
Es neko tādu neredzu, viņš teica.
Tur ir bandīti! Viņi gribēja mani nolaupīt! Jau sen izsako!
Kristers skaidroja, bet Emīls smīkņāja, jo lagā nespēja tam noticēt. Krister, man liekas, tu par daudz tās filmas esi saskatījies, viņš esmējās.
Netici, jā,
Kristers jutās aizvainots. Un vēl draugs skaities. Kristers saprata, ka palicis viens savas pārdzīvojumos bez jebkādu atbalsta. Viņš skumīgs apsēdās savā solā, un tāds tur nosēdēja visu dienu. Pēc stundām Kristers atgriezās mājās, bet pa citu ceļu. Līkums sanāca, taču tā bija drošāk. Kristers klusi paēda un ielavījās savā istabā. Viņš sēdēja un lauzīja galvu. Ko tālāk darīt, ko lai dara? Varbūt pastāstīt par notikušo mammai un tētim? Taču vecāki pa to laiku jau bija aizgājuši uz teātri, un kad viņi atgriezās, Kristers jau saldi čučēja. Laikam skolā liela slodze, ka jau guļ, teica mamma, bet tētis
Piekrītoši dožāvājās, iesim mēs arī gulēt.
Tomēr, lai arī kā tas izskatījās, Kristers gulēja nemierīgi. Viņu mocīja murgi. Sapnī viņš pa jumtiem bēga no noslēpumainiem svešiniekiem, kuri visu laiku centās Kristeru noķert un iebāst maisā. Kristers skrēja un pēkšņi pazaudēja pamatu zem kājām. Viņš krita no jumta un trāpīja tieši atkritumu tvertnē. Sajūtas nepatīkamu atkritumu smaku, Kristers pamodās.
Fuh, tas tik bija sapnis.
Kristers atvieglot uzelpoja un pēkšņi izdzirda klusu sēkšanu, kas nāca no gultas apakšas.
Kas tur ir?
Kristers skaļi noprasīja un ieslēdz gaismu. Savā mājā viņš uttās diezgan droši.
Es!
Atskanēja balss.
Tikai nebaidies, es neesmu laupītājs.
Kas tad tu esi?
Zenam balss pat ietrīcējās.
Es esmu cūkmenis,
skanēja atbildi, un no gultas apakšas iztrausās tas pats resnais svešinieks ar saules brilēm, kuru Kristais bija sastaps no rīta.
Nemelo!
Es zinu, kāds izskatās cūkmenis. Pa televizoru redzēju, teica Kristers, bet svešais vienā paņēmienā norāva no savas galvas cilvēcīgo masku un atklāja sarainu cūka šņukuru.
Nu, tagad tu man tici?
Jautāja cūkmenis.
Ticu,
Kristers drebēja un centās ievīstīties sagā.
Ko tev no manis vajaga?
Cūkmenis apsēdās uz krāsla un lēnām sacīja.
Tu esi kandidāts. Arī tu var kļūt par cūkmenu. Tev ir visas dotības.
Kādas dotības?
Kristers uztraucās, jo nebija paredzējis tuvākajā laikā kļūt par cūkmenu.
Es tev sakoju jau sen.
Man ir jāreģistrē viss, ko tu nomet zemē.
Konfekšu papīriņi, tukšās čīpšu pakas, Coca-Cola pudeles un tā tālāk. Pāris nedēļās tev un tev līdzīgajiem sekojot pilnu piezīmju grāmatiņu esmu jau pierakstījis.
Pat citus cūkmenus nācās saukt palīgā, lai to visu spētu uzskaitīt. Labi, ka daudziem no mums ir auto, citādi nezinu, kā vēl tiktu galā.
Bet tev ir talants. Izcils piemēslošanas talants. Man tāds pats bija,
atcerējās cūkmenis. Mirkli vildzējies atmiņās, viņš turpināja.
Jā, mēs taču gribējām uzņemt tevi savā barā, bet tu aizbēgi.
Tik sāpīgi man iesit un aizbēgi.
Nē, smoki.
Toties tagad beidzot esam iepazinušies. Kristers vairs nezināja, ko teikt. Viņš bija tu vasarām. Redzu, tev vairs nav ko teikt. Tā tad sarunāts. Tu piegružo, es to sekoju, līdz tu kļūsti par īstu cūkmenu. Bet es... Cūkmenis nepagūva pabeigt sakāmo, jo Kristers viņu pārtrauca.
Es negribu! Cita taču arī drazo, vēl vairāk par mani.
Kristers bija manām satraukts.
Mēs ar tēti un mammu svētdien bijām pie mežā pie ezera. Tur bija tik daudz atkritumu. Kāpēc tad tie cilvēki nekļūst par cūkmeniem?
Kāpēc nekļūst? Kļūst? Tikai viņi maskējas par cilvēkiem. Neies taču uz ielas rādīt savus cūkas purnus, vai ne?
Sirdī jau mēs visi esam cūcīgi. Un tas ir galvenais. Diemžēl daži pat neiedomājas, ka ir pat cūkām pārvērtušies. Nē, kliedz Kristers, es negribu. Vai tad tev pašam patīk būt par cūkmeni?
Izdzirdēju šādu jautājumu, cūkmenis kļuva skumīgs. Un par viņa saraino vaigu noripoja skopa cūkas asara.
Nepatīk. Protams, ka nepatīk.
Bet kamēr tādi kā tu, piecilko pasauli, man nav nekādu cerību atkal kļūt par cilvēku. Pilnīga bezcerība pārņem. Tad labāk, lai arī tu tāds kļūsti. Kad visi būs cūkmeni, nevienam nevajadzēs vairs izlikties par cilvēku. Kristers klausījās un lāgā nesaprata, vai cūkmenis runā nopietni, vai te spēlē teātri.
Bet, ja es vairāk neko nemetīšu zemē, kas tad būs?
Kristers meklē izeju no nepatīkamās situācijas.
Tu man pārsteidz,
cūkmenis iepleta mazās cūkas atšeles un zobgalīgi sacīja.
Nu, tad man tev būs jāsvītro no cūkmena kandidātu saraksta.
Un vēl saka, ka jaunatne ir mūsu nākotne un cerība. Vai tad tu patiešām vairs negribi par cūku pārvērsties? Tik daudziem tas patīk, tādas iespējas, met zemē, ko gribi un kur gribi.
Tas taču milzīgi atvieglo dzīvi.
Nē, 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 lūdzu, nē, es negribu. Kristers purināja galvu, mētāja rokas un kājas.
Nu ko? Tad man te vairs nav ko darīt, vai?
Cūkmenis sāk mīņāties uz sliekšņu pusi.
Nu, bet varbūt tomēr kādreiz vēl tiksimies?
Nē.
Nu, paskatīsimies.
Tev jau vēl ir draugi un radi, tā kā es vienalga tepat tuvumā grozīšos.
Cūkmenis pasmienēja un pavēra durvis.
Radi?
Kristēra pierē iegūla pārdomu rieva. Tu taču negrib teikt, ka mani vecāki varbūt cūkmeni?
Nē, 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 ne pavisam.
Taču vislabāk to pajautā viņiem pats, ieteica cūkmenis, un izgais tumsā.
Bet Kristers, apdūlis no naksnīgās tikšanās, nesaprazdams vairs, ko dara, sāka kārtot savu istabu un slaucīt grīdu.
No rīta, ienākus Kristera istabā, mamma ieplita acis no pārsteiguma un tik vien spēja izdvest zili brīnumi. Tāda kārtība, kā pasakā, bet tētis to redzēdams, pat aizmirs pavaicāt dēlam, vai tas izpildīs mājas darbus.